Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În studioul nostru a revenit astăzi domnul Romulus Toma, instructor canin. Bună ziua, bine ați revenit, mulțumesc mult pentru prezență.
Să rămână, bine v-am găsit, cu multă plăcere.
Din când în când, cred că e de folos să revenim la discuția noastră, începută și parcă rămas așa în coadă de pește de fiecare dată, despre creșterea animalelor de companie. Le iubim atât de mult încât de foarte multe ori avem tendința să le răsfățăm și pe urmă ne trezim cu niște obiceiuri pe care nu le mai putem dezvăța. Și cred că ar fi util să începem de la acest subiect, iar pas cu pas să le oferim ascultătorilor câteva recomandări despre creșterea animalelor de companie și desigur încercăm să fim de folos celor care ne urmăresc. Dacă aveți întrebări, dacă aveți anumite probleme, vă confruntați cu temeri ce obiceiuri neplăcute ale prietenului dumneavoastră favorit, puteți să ne sunați la 0265 200 700, 0265 30 7777 sau să ne scrieți mesaje la 0755 04 45 19. Vi se întâmplă să fiți abordat de oameni care vă spun că nu mai știu ce să facă cu cățelul care temir ce obicei are?
Da, când am spus de obicei, da, vreau să vă întreb dacă e obiceiul câinelui sau al omului, că circula o glumă legată de câinele lui Pavlov, de experimentul lui Pavlov, care după ce murise câinele o perioadă lungă de timp, și făcuse un reflex condiționat și
saliva mereu.
Se întorcea să-l hrănească, chiar dacă el nu mai era. Și așa că întrebarea e pertinentă, dacă obiceiurile, că uneori și noi ne schimbăm obiceiurile după sau din cauza animalelor de companie, speța câinelui.
Da.
Pisicii, de ce nu?
Chiar am observat că sunt oameni care renunță la animăluțul de companie, nu spun de ce, spun că pleacă într-o călătorie, dar până la urmă se dovedește că nu au reușit să-l dreseze sau să-i facă niște obiceiuri care să nu deranjeze foarte tare familia. Clar că atunci când îți iei un animal de companie, trebuie să te gândești că nu o să mai ai viața pe care ai avut-o înainte. Trebuie să te adaptezi puțin. Adică animalul nu este doar un executant al, știu eu, comenzilor pe care tu le dai.
Categoric.
Și sunt chiar mulți oameni care se...
Nu știu, să tot vin glume în minte, dar nici nu trebuie să speriem acum. Nu o să mai ai viața de dinainte, dar s-ar putea să ai viața de după mai frumoasă decât aia de dinainte, pentru că umple un gol, sau cum se spune, satisfacții sunt. Toată problema înainte de dresaj sau de să ajungem la subiectul nostru, cred că e și de educare a viitorului proprietar vis-a-vis de orice tip de animal de companie. În primul rând pentru bunăstarea animalului, că aici e avocatul animăluțelor în primul rând, și pe urmă și vis-a-vis de în ce măsură se schimbă viața sau, mă rog, obiceiurile omului din cauza noului membru al familiei, că trebuie să fie un membru al familiei, că dacă îl luăm ca să-l ținem într-un lanț latre când vine hoțul, nu, mai bine nu.
Dar spuneam că sunt persoane care se plâng, uite, mă gândesc acum la obiceiul cățeilor, a câinilor puiuți, să roadă tot.
Da.
Pentru că încep să prindă papucii de la ușă, șlapii de pe terasă, picioarele scaunelor.
Da.
Și la un moment dat stăpânul zice ori eu, ori tu. Știți?
Deci începe tot așa. Sunt persoane care se plâng.
Da.
Stop. În România multă lume se plânge din multe motive. Da, o altă glumă. Dacă sunt N motive pentru care se poate plânge o persoană, asta cu rosul ține doar, asta ar fi cam cea mai simplă în opinia mea, pentru că aici e vorba de un instinct, instinctul de vânător. O grămadă de oameni ajunși un pic la ananghie din cauza animalului de companie mă sună și îmi zic, ne mușcă câinele, și acolo pun întrebarea, vă mușcă că e rău sau vă mușcă că e bun? Păi nu știu, ce să zicem, că ne mușcă geaca, ne mușcă pantalonii. Astea sunt niște mușcături din joacă, care sunt oarecum un început al instinctului de vânătoare. În engleză, instinctul de vânătoare, tradus așa liber, ar fi prey drive, și multă lume zice play drive, și într-un timp îi corectam, acum nu-i mai corectez, că într-adevăr debutează la cățelul de vârste mici, asta însemnând 2 luni, 3 luni, ca o joacă. Pentru canis familiaris e bine să rămână o joacă, n-are nicio legătură cu vânătoarea din pădure a lupului care e necesară ca să se hrănească. Dar trebuie să știm de ce ne mușcă, când ne mușcă și când nu ne mușcă. Pot să dau un exemplu. Deci dacă un câine mă mușcă de pantalon și eu am oprit piciorul, dar oprit înseamnă nu-l mai mișc, și lângă cățel agit o jucărie, dacă e posibil jucăria care îi place cel mai mult, în foarte scurt timp câinele o să elibereze pantalonul și o să muște jucăria, pentru că așa, cu ghilimele, pantalonul meu sau piciorul meu e mort și jucăria e vie, și lupii vânează mai mult decât au nevoie. Deci instinctul ăsta de vânătoare e un instinct așa adus în exces. N-are nicio logică, probabil că nici etologii nu știu să le explice, dar asta e soluția ca să nu ne muște. Da, repet, ar fi bine dacă ar fi numai problema asta, că prima dată încep cu câinii indoor, unde problema principală probabil că e faptul că își fac necesitățile în
unde
interior.
Nu trebuie.
Păi unde nu trebuie, și în casă nicăieri n-ar trebui, da, pentru da. Că pe final, dacă vorbim de un cățel, vrem să-și facă necesitățile afară. Dacă e vorba de o pisică, probabil că acceptăm, nu probabil, că în mod cert litiera. Acceptăm soluția cu litiera, cu nisip. Și pisicuțele, în general, instinctiv, învață repede și instinctiv să facă litiera cu
și
nisip.
Și cu cățelul ce facem? Dacă
cu cățelul e foarte interesant. Și aici am un sfat și încerc să fiu cât mai scurt, că avem o grămadă de probleme de atacat, de abordat. În primul rând, am observat în general că ne grăbim să, și în viață așa, suntem critici, dar niciodată nu lăudăm nimic, că e vorba de animalul de companie, de partenerul de viață, de copil, de colegul de la servici, vedem așchia din ochiul lui și nu vedem bârna din ochiul nostru, dar cu atât mai mult nu lăudăm nimic, nu cred că nimic nu poate fi lăudat. Așa și la cățel. Întâi aș prefera să-l scot, da, după schema de vaccine terminată și așa mai departe, că medicul recomandă la început o perioadă până se, sistemul imunitar se adaptează și da. După se întărește. După ce îl scoatem, să-l lăudăm în prima fază când face pipi pe iarbă, chiar dacă nu ni se pare un fleac. Pentru că cățelul e o chestie senzațională. Chiar mai mult, aș zice așa, când ieși cu cățelul, până nu face măcar pipi, da? Nu interacționezi cu el. De îndată ce își face necesitățile, începe viața pentru el. Te joci, îl auzi, mă rog, îl alinți și așa mai departe. Și o să-și facă un reflex ca foarte repede, în momentul în care ieșim, preferabil pe iarbă sau pe un teren, pe pământ, nu pe asfalt, pe suprafețe de beton sau ceva artificial, să-și facă repede necesitățile. Abia după chestia asta încep să îl pedepsesc în interior. Că dacă procedez invers, cățelul nu o să înțeleagă că n-are voie să facă pipi pe covor. O să înțeleagă că n-are voie să facă pipi. Și o să ne trezim prin temirce, unghiere, colțuri de barale, unde se ascunde, pentru că nu înțeles deloc mesajul nostru. Pentru că l-am pedepsit că face pipi, nu că face pipi în living. Pe...
Deci trebuie lăudat ca
să... Lăudat întâi afară. Da. Pormă, așteptările noastre să nu fie nerezonabile. Sfincterele unui cățel nu sunt ca ale unui adult. Nu putem să-i cerem unui cățel de 3 luni, 5 luni, 6 luni să nu facă pipi 12 ore. Ceea ce la un adult e posibil. Și atunci, iarăși, mai sunt sfaturi legate de un câine indoor nu trebuie să fie liber în toată casa. Probabil că ar trebui să-i limităm anumite zone și să-l lăsăm liber în zone cu podea lavabilă, unde un accident e mult mai ușor de
rezolvat,
curățat, cum vreți să-l numiți.
Ce pedeapsă putem să-i aplicăm? Nu? Își face necesitățile în casă, își face necesitățile poate, sigur, când nu trebuie. Vrea în miezul nopții sau știu eu. Și cum îl aducem la ordin?
Ocolesc un pic întrebarea, că e cu pedeapsa da. Și să nu fim răi. În primul rând, aș zice așa, bă, tot de pedeapsă o să povestesc. Pedepsește-ți cățelul când l-ai surprins. În viața civilă, între oameni, dacă ești lider, șef, ce-i mai fi, dă un feedback negativ atunci. Nu ține în teroare un om 2 săptămâni și abia după aia îi spui ce ai făcut, Vasile, te dau afară, s-am tăiat din leafă. Așa și la cățel. N-are niciun efect dacă după 8 ore venim de la servici, job, cum îi zicem, și găsim un, mă scuzați, caca pe covor, N-are niciun sens să mai pedepsim cățelul. Dacă îl surprindem exact când face trăznaia, are eficiență. Altfel, e doar un factor de stres și un conflict cu câinele care nu ne ajută deloc să clădim o relație armonioasă.
Deci nu o să înțeleagă dacă vine pedepsa după 2-3 ore, ce a fost asta.
Dacă l-am surprins bine, dacă nu l-am surprins, curățăm, eventual folosim, nu știu, o soluție de oțet, de ceva. Există spray-uri repulsive prin... pe ciopuri, că au tendința de a-și face necesitățile ghidați de miros tot în un loc.
Și nu le place mirosul acesta de oțet?
Asta de oțet se pare că nu, dar și spray-uri repulsive, nu știu exact ce conțin, au niște substanțe care chiar nu le plac și nu adică nu sunt la niște prețuri foarte mari.
Mă gândesc că trebuie să avem și așteptări realiste față de un cățel, dacă l-am și sau și pisică, dar mă rog, acum vorbim de cățel. Dacă îl uităm pur și simplu în casă, fără să-l mai scoatem afară, clar că pot să apară surprize.
Categoric.
Deci primatul este esențial. Adult,
nu recomand,
ieșitul afară
nu recomand intervale mai mari de 12 ore de, să zic, de nescos afară și în timp în care ei să se abțină în a-și face necesitățile. 12 ore e intervalul maxim rezonabil, admisibil, sau cum să-i spun.
Contează talia?
Nu, cred. N-am observat să conteze talia. Vârsta, da. Vârsta, da. Sfincterele, mușchii din jurul sfincterelor, cred că se maturizează undeva după un an de zile. E ca la copilul mic. Înainte vreme se zicea că dacă un copil face pipi noaptea în pat, e o problemă. Acum, până la 10 ani, se consideră absolut normal. Nu toți copiii fac pipi în pat până la 10 ani, dar nu trebuie. Fugiți cu ei la psihiatru care avea vreo problemă. Pentru că nu sunt maturate, sau cum să zic, sfincterele nu sunt suficient de puternice și suficient de bine corelate cu starea de somn, adică când numai subconștientul le poate controla.
Deci asta vis-a-vis de obiceiurile fiziologice, să spunem așa. Să vorbim și despre ritmul în care sunt hrănite animalele de companie. Sunt și aici discuții. Uh-huh. Sunt oameni care hrănesc un câine de talie mare doar o dată pe zi. Chiar am întâlnit în jurul meu oameni care spun că așa este bine, o dată pe zi. Alții de două ori. Sunt și persoane care le mai dau și între mese câte ceva, stix-uri sau alte minuni.
Recompense.
Cum este? Da, da. Cum este? Recompensă atunci când are ceva, face ceva bun, dar pur și simplu sunt obișnuit
asta
să le mai dea
câte ceva. La întrebarea cu pedeapsa. O să revenim la amânăm pedeapsa mai pe final. Întâi să vorbim cu recompensele. Întâi să vorbim cu hrănitul.
Da.
Trebuie să plec de la premisa că nu-s medic veterinar, nu-s nici nutriționist. Eu n-o să spun aici cu
dar
ce...
Dar aveți experiență?
Vă spun multe, dar nu legat de asta, ca să nu fiu un impostor. Deci nu pot să spun cu ce, că aș face reclamă, da? Și, mă rog, așa, nu-s nutriționist. Și nu pot să spun neapărat de câte ori pe zi, dar totuși pot să fac niște recomandări. În schimb, pot să vă zic cum, că e mai important cum îl hrănești de câte ori. Sunt păreri care spun așa, oricum, în faza de până în 6 luni, minim 3 mese pe zi, cred că sunt necesare. După 6 luni se pot trece la 2 mese pe zi. După un an, sunt 2 păreri, adică, mă rog, cu avantajele și dezavantajele aferente. Multă lume hrănesc câinii cu o singură dată pe zi, fără să fie nicio barbarie în asta, pentru că niciun carnivor, nici lupul din pădure nu cred că mănâncă mai des de o dată pe zi. Carne e un aliment consistent, digestia carnivorilor care e destul de lentă și e ok. Ba, pot să zic că sunt ierni grele în care poate lupul mănâncă o dată pe săptămână și tot rezistă.
Deci,
dădesc că și la omii la modă intermittent fasting ăsta, că se pare că mâncarea ne îmbolnăvește, nu foamea. Suntem mai adaptați la foame decât la mâncare. Nu ducem în extrem treaba asta, dar la câine cine vrea să hrănească o singură dată pe zi, cu avantajele și dezavantajele aferente, poate să facă. Avantaje. În primul rând, ți-e mai ușor să îl hrănești odată decât să ai 2 mese
și
cu câine.
Și porția va fi dublă?
Porția e dublă, da.
Dublă.
Deci dacă aceeași porție care, în general, un producător de hrană industrială face recomandări la grame versus talie, talia câinelui și vârsta câinelui, aia ori împart porția în două și o dau seara și dimineața, ori o dau o singură dată pe zi.
Și acest obicei când se formează? Și se formează pentru o viață întreagă, mă gândesc.
Păi după un an de zile. Până la un an, 2 mese cred că sunt necesare și aici cred că dacă avem ne ascultă vreun medic veterinar chiar în loc să intervină. Dezavantajul și tot o problemă medicală, repet, nu-s medic veterinar, dezavantajul hrănirii odată pe zi, e ceva legat de cantitatea mare de hrană care e deodată în stomac și ulterior, dacă câinele face efort, aleargă, sare, există o urgență medicală, se cheamă, dacă nu mă înșel, dilatarea, torsiunea stomacului, care, dacă nu se intervine chirurgical, câinele poate să moară. Da, și aici, la hrănirea de două ori pe zi, riscul scade puțin, pentru că vorbim de cantități mai mici de hrană deodată.
Apropo de acest ritm de hrănire, în cazul meu, cred că n-am să pot să fac asta niciodată cu labradorul pe care l-am, pentru că are un ceas undeva în stomac, la ora 7 dimineața și la ora 7 seara, deja își cere drepturile.
Atunci rămâneți așa, nu văd nicio problemă. Dacă timpul vă permite, altceva e foarte important și mă grăbesc să spun treaba asta, cum îl hrănim? Și la cum îl hrănim, aici intervine și marea problemă de a umaniza cu ghilimele sau fără ghilimele câinii. Câinele nu-i un om și nici omul n-ar trebui să facă așa. Noi avem frigider. Cred că e aparatul casnic cel mai nefericit, pentru că ne face să confundăm foamea cu pofta. Mă duc, mănânc o savarină, mă duc, mănânc o fripturică, tot timpul sunt la frigider și nu mai știu când mi-e foame și când mi-e poftă. Nu știu cum fac oamenii, nutriționiști zic să nu fac așa, dar cu câinii trebuie să fim fermi încă de mici, masa e masă, supraveghem masa până când câinele... Foarte important. Și pentru sănătatea lui, și aici iarăși repet și rugămintea mea, dacă avem ascultători medici veterinari, să confirme sau să infirme ce spune. De ce?
De ce să stăm acolo?
Ca atunci când cățelul pleacă, da? Adică de mic, de să zic cățelul, că este un obicei care e bine să-l inducem de când e mic cățelul, să luăm castronul. Da? Deci hrană, acum sunt patetic, hrană egal viață. Și așa e, numai pentru noi oameni există supermarket. Da?
Avem de toate.
Adică, avem de toate în frigider, da, avem de toate la colțul străzii, avem prea multe.
Nu
că suntem
lipsuri,
grași, leneși
da,
și burtoși.
Da.
Da, nu noi doi. Da.
Bun. Deci, nu există lipsuri în cazul oamenilor și animalul trebuie să înțeleagă că a mâncat și s-a terminat.
S-a terminat și că mă întorc chiarăși în pădure. În pădure animalele cam mai tot timpul li puțin foame. Și abia când li foame se pun în mișcare. Da? Deci lupul nu pleacă niciodată la vânătoare când e cu burta plină. Haita de lup. Haita de lup pleacă când e burta lipită de spate și când chiar nu se mai poate și atunci se pare că toate calitățile neurofizico cu ce vreți dumneavoastră se pun în mișcare, lupul devine ager, lupul devine iute, lupul devine atent, lupului se ascut toate simțurile, pregătit pentru vânătoare. Da? Și atunci, de ce pe partenerul nostru patruped îl alintăm în măsura în care îi dăm și lui un frigider, adică îi lăsăm hrana acolo, am vrut să zic bobițe, că în general hrănim cu hrană industrială și îl derutăm, pur și simplu. Lupul n-are un castron să zică azi n-am chef de vânătoare, mă duc la castron, oi vedea eu ce-i face mâine.
Probabil că există rase de câine care mănâncă, pleacă, vin, pleacă.
Păi, tocmai, și de asta suntem acolo, dacă pleacă, acum hai să dăm, dacă pleacă mai mult de 2 metri de la castron, am luat castronul cu totul și l-am pus pe dulap, adică dacă e posibil până la masa următoare.
Și chiar dacă n-am mâncat tot.
Păi cu atât mai mult dacă n-am mâncat tot, pentru că acolo încep să-l disciplinez. Asta e masa, asta e oportunitatea. Folosește-te de ea, că altfel căprioara fuge și n-ai mai vânat. Și acolo începem să avem un câine foarte apropiat de strămoșul lui lup, cu care ulterior mi-e foarte ușor să încep și dresajul, predresajul, educația, să o numim cum vrem, nu-i problemă, până nu am un instinct de hrănire corect și un mod de hrănire corect al câinelui, nici nu putem vorbi de dresaj. Câinele care are tot timpul hrană în castron, acea mâncare la discreție, unde din păcate să nu mă înjure medicii veterinari și ei fac recomandări de genul, știți că în perioada de creștere și să se dezvolte și așa mai departe, eu zic că asta chiar n-are niciun sens, cel puțin din punct de vedere al, dacă ne dorim ulterior un câine educat, nu mai derutăm câinele și îl depărtăm de cum el creat.
Și ce facem cu suplimentele dintre mese.
Suplimentele le recomand, o singură condiție. Îi dăm o recompensă dacă face ceva. Și aici începem direct dresajul. Nu o să avem timp să intrăm în amănunte, dar zicem banală comandă de șezi, da? Ai șezut, ai primit o recompensă. E foarte important aici să facem o aritmetică simplă. Din alea trei mese, dacă mai dăm și recompense, alea să nu fie peste cantitatea de hrană care trebuie să mănânce, că atunci o să vedem că...
Să fie din porția...
Din, poate să fie și ceva de tip jackpot mai bun decât ce mănâncă, dar să calculăm la cantitate, adică să nu mă trezesc cu un câine gras și eu zic am dat cât scria pe sac, da, dar pe lângă aia mi-a dat două chiftele, trei bucățele de cașcaval și ceva din pet shop.
Și un măr.
Și un măr, de ce nu? Câinii tineri mănâncă. Și al meu mănâncă și la trei ani tot felul de fructe. Și, da, da. Și se pare că e ok. Ok, sunt câteva alimente interzise. Avocado parcă nu-i bun.
Ciocolata.
Ciocolata, nu, la fructe nu mă referam. Ciocolata nici nouă nu e foarte bună.
Din hrana totală, anumite bobițe sau știu eu ce îi dăm să mănânce.
Trebuie să ținem cont de ele. Da,
da. Le... Și le oferim doar dacă face ceva bun.
Păi da, le folosim la dresaj. Răspund acum total atipic la întrebarea ce facem dacă cerșește la masă. Ideal ar fi să n-ajungă în bucătărie atunci când mănânc eu, ideal ar fi să mănânce el înaintea mea ca să nu fie foarte flămând, dar dacă tot n-am cum să evit, vine la masă, hai că-i dau. Acum cred că mulți și dresori să mă înjure că spun treaba asta, dar să facă ceva, să facă un șez, să facă un culcat, da? Profit doar de lăcomia ceva. Și pofta lui și atunci îi spun lucrurile simple, dacă faci ceva, primești.
Adică respectă o comandă, șez, culcat, ceva.
Comandă simplă, nici nu... Da. Acum, să vă zic și cu șez și culcat. E o idee așa preconcepută, toți vin la mine și... Doamne, știe șez, știe culcat, știe târâș, știe salt înainte și... Dar nu mi-aduce mingea și fel de fel de idei din astea preconcepute. Eu le propun un exercițiu mult mai simplu. Să țină mâini, în ambele mâini, cu pumnul închis hrană, să-i arate câinelui că are și la un moment dat să distanțeze mâinile și să-i spună câinelui pe nume repetitiv cu un ton plăcut, deci nu ceva
juridică. Da, da.
Și în momentul în care se uită în ochii mei, îl recompensez. Și asta mă ajută să fac o trecere fantastică de la un câine reactiv, ceea ce e o stare normală, da? Când reacționează, ghidat de miros, se uită când la o mână, când la alta, poate că revendică, poate chiar scâncește, poate chiar sare puțin și spunându-i numele, din greșeală sau nu, la un moment dat totuși intersectează privirea cu mine și în scurt timp va învăța că nu recompensa directă, ci proactivitatea lui o să-l ducă la ce-și dorește. Nu știu dacă face sens sau dacă mă înțeleg... ascultătorii, da. Cât de important e. Acolo câinele începe să se stăpânească, să nu reacționeze la primul imbold, să nu fie reactiv până la urmă, să nu reacționeze. Ce înseamnă să reacționeze? Înseamnă ca după ce se întâmplă un eveniment să ai o reacție bună, rea, Dumnezeu știe. Pur și simplu instinctivă. Să fii proactiv înseamnă chiar să începi să intuiești sau să prevezi o situație și să-ți iei măsurile necesare, da? Asta înseamnă învățare. Până la urmă, exagerând un pic, aș putea să zic că tot dresajul ăsta pe care îl clamăm e trecerea câinelui din stadiu reactiv în stadiu activ sau chiar proactiv, de anticipare.
Am mai discutat în emisiunile trecute cu dumneavoastră unele aspecte legate de dresaj și, mă rog, învățarea câinelui, să spunem așa, cu familia. Ceea ce ne-ați spus acum poate să aplice oricare membru al familiei sau doar cel care este stăpânul câinelui?
Foarte bună întrebare. Mulțumesc. Da, pentru că uitam să zic treaba asta. Orice membru al familiei. Și aici o să intru într-o controversată teorie, teoria lupului alfa. O grămadă de trainer cu ghilimele, zic cu ghilimele, care în general nu au o experiență în spate, ci doar iubesc animalele și gândesc ideal acel only positive dog training, adică dresajul numai pozitiv. Eu cred că nu există, n-am întâlnit niciun câine dresat numai pe motive pe metode pozitive. Există și și pedeapsa în treaba asta. Și mă întorc la ce ați zis de membrii familiei. Cea mai bună, dacă am privit familia de oameni ca haita cățelușului, cățelușul trebuie să aibă poziția omega în litere grecești, dacă începem de la, era să zic masculul alfa și aș fi fost misogin, de la lupul alfa, că poate fi o lupoaică alfa, dar poate fi mama familiei văzută prin ochii câinelui ca șefa de haită sau liderul de pack, câinele e obligatoriu să rămână omega, da? Chiar dacă am un copilaj de, nu știu, 3 ani și de-abia merge mai mult în 4 labe, tot trebuie să fie puțin ierarhic superior câinelui, pentru ca să n-avem niciun fel de surpriză de tip accident, adică câine să fie agresiv cu câinele, să-l provoace și așa mai departe. Deci asta e una din condițiile conviețuirii bune, foarte bune, împreună cu un câine. Atunci, înseamnă că răspunsul la întrebarea noastră este că fiecare membru al familiei nu numai că poate să participe la procesul de educație, chiar e indicat să participe, că atunci câine, obediența asta, șescul, ca ce discutam înainte, nu știu dacă are neapărat un rol utilitar. Are un rol de a arăta câinelui fără nicio duritate poziția lui. Adică dacă eu îi zic câinelui șez și el șede, pentru câine e limpede că eu sunt ierarhic superior lui.
Noi acasă reușim să facem cu cățelul lucrurile acestea mai simple, dar mă gândesc ce se întâmplă într-o familie în care sunt mai mulți membri. Adică poate 3 copii, 2 adulți, 4 bunici care vin, pleacă, știu, îngrijesc copiii, duc de la școală, vin, merg. Până la urmă câinele înțelege că el este pe locul 7.
Depinde de noi. Depinde de noi.
Dar e posibil.
Da, sunt exerciții care poate să-i arate, exerciții pe care îi recomanda toată lumea, și mama, tata, bunicii și soacra, dacă există, fac o glumă, da? Am avut un client care la un moment dat... Eu fac în general ședințe 1-1 și da, nu am nimic împotriva dacă apare și alt membru al familiei. Și la un moment dat zis, vine și soția, foarte bine, vine și copiii, cât sunt 2, bine, poate să vină și soacra, să vină și soacra. Și ne-am dus undeva la pădure, la marginea Târgu Mureș și ne-am simțit foarte bine. La urmă ziceau, cât ne costă? Nimic, e o ieșire frumoasă în familie, nu-i dresaj ăsta. Adică nici prea mulți deodată, cred că e recomandabil fiecare membru al familiei separat să lucreze câte puțin cu câine, dar în aceleași. Adică nu,
deci nu schimbăm regulile
nu
de la unul la altul.
Fiecare, nici comenzii, da, adică de zama, unul zice șez, da, unul zice uls, unul zice zit și unul zice sit. Da?
Da.
Că o fi câinele poliglot, glumind un pic, dar nu o să înțeleagă. Deci metoda să fie cam aceea și toți să se instruiască. Nu prea există noțiunea asta, îmi dau câinele la dresaj, câinele merge la dresor, dresorul învață o militarie din aia de tip câinele calul din Pistruiatul, dacă nu știu, mă, dacă
da,
toți ascultă.
Vine acasă...
Și vine acasă, nu numai că vine acasă cu o telecomandă, și unde 1 înseamnă șez, 2 înseamnă culcat, 3 înseamnă salt înainte, 4 înseamnă adun mingea, 5 adun papuci și 3, nu știu, sau 8 glumesc. Vă dați seama?
Da.
Aproape că nu funcționează și nu-i devine dresorul. Aici dresorul răspunde unei probleme, veșnică probleme, n-am timp. Adresajul unui cățel nu durează mai mult de 15 minute pe zi. Asta e vestea bună. Poate împărțit în 2 ședințe. Pe cine n-are 15 minute pe zi pentru cățel, odată aș spune să nu-și cumpere cățel și în al doilea rând, fără supărare, aș zice că e cam nefericit. Adică pentru pasiune, dacă n-ai 15 minute pe zi, degeaba ești milionar în lire sterline.
Da. E o întrebare interesantă. Sunt în regia tehnică venite 4 întrebări și aș începe chiar cu ultima. Pe internet a apărut o zgardă electronică pentru dresaj. Și cineva vrea să știe dacă nu-i face rău câinelui acele impulsuri electrice.
Ce întrebare, da. O să fiu foarte sincer. Pe internet sunt o grămadă de zgărzi electrice. Nu sunt un mare fan al zgărzii electrice, dar am zis, nu sunt nici fanul teoriei dresajului numai bazat pe recompense. 80% sunt recompense, 20% să fie și pedepse versus corecții. Da? Asta e un raport corect și n-am stabilit eu că practica ne arată că așa putem menține în corelație bună. Acum, pedepsele astea nu trebuie să fie nici barbare, nici dureroase, nici mutilante, ci ușor disconfortante pentru câine, punct. S-ar părea că zgărzile electrice, și aici o să-mi iau la hate acum la greu, e una dintre cele mai soft metode de a pedepsi un câine. Adică am văzut câine cu gâtul infectat din cauza acelor zgârzi de forță cu țepi în interior. N-am văzut câine infectat de la zgarda electrică. Personal nu folosesc zgârzi electrice.
Se folosesc având la câinii de rasă periculoși? Sau
nu,
la ce?
Se poate folosi la orice câine. Până la urmă, eu în viața de zi cu zi, nu-i un secret, predau. Da, și profesor. și n-avem voie să facem bullying și foarte bine că nu facem niciun fel de bullying și n-avem nicio duritate cu elevi, oameni, copii, da? Dar există nota 4, care e negativ. Zgarda electrică sau orice metodă de a pedepsi câine trebuie să fie nota 4, adică o metodă de a comunica. Nota 4 nu e o tragedie, înseamnă aici mai ai de studiat, aici mai ai de muncit, da? E doar un mesaj. Poate că noi sau unii părinți fac o dramă din nota 4. Nota 4 e nota 4. Una din definițiile învățării sună cam așa, știu că ne presează timpul, o suită de greșeli și reușite până la însușirea noțiunii dorite. Greșeala devine parte din învățare. Zganda electrică devine metoda prin care îi transmit la câine nota 4. Da? Dar, și există un mare dar aici, nu vă grăbiți, internetul e plin de, să nu mă acuze nimeni că zic urât, chinezării ieftine de 100-200 de lei, care dacă câinele îi ud, nu am niciun control cât de puternic e impulsul electric, uneori merge, uneori nu merge și o grămadă de, că ai fi tentat să zici mare lucru, până la urmă, printr-o telecomandă transmit un impuls electric în zgarda câinelui, dar nu,
care
nu e chiar
reacția?
Așa.
Reacția de durere? De...
Păi ce durerea, se... știți cum e, puteți să comparați când coborând din mașină și avem o tapiserie sintetică și uneori ne atingem și simțim un curent foarte neplăcut, dar deloc, adică nu produce nicio daună câinelui. Asta nu înseamnă că acum toată lumea să se repeadă să cumpere zgarze. În primul rând, nu orice chinezărie, mai bine deloc. Și sunt și alte metode de a pedepsi câinele. Marele avantaj e că zganda electrică îmi oferă un control la distanță. Dacă vreți, ca un long finger, ca un deget lung, unde zic, hei, hei, cățeluș, nu faci bine ce faci. Nu. Ceea ce, dacă deja e la 50 de metri, nu mai pot. N-am deget
atât de lung.
Apropo
de aceste dispozitive electrice și electronice, v-aș mai întreba două lucruri. Există un fel de dispozitiv ca o mică telecomandă care transmite ceva, nu știu, nici nu știu ceva unde sau ce face, în cazul în care se apropie de noi un câine, agresiv.
Da.
Așa. Ce dispozitiv este aceasta? Ce reacție produce asupra câinelui care se apropie? Și încă ceva vreau să știu, pentru că într-adevăr ne presează și timpul. Există acel fir electric pe care îl folosesc unii proprietari de câini pentru a delimita aria în care e bine să stea cățelul. Adică decât să-l ții în cușcă sau legat cu lanțul, delimitezi aria cu un fir electric. Și ce părere aveți și cum funcționează sistemul?
Referitor la primul dispozitiv, sincer, nu prea știu și v-am zis că nu la toate întrebările am văzut și eu. Emit ultrasunete, câinii aud ultrasunetele și la anumite frecvențe se pare că și deranjează. Am feedback și că e bun și că nu e bun. Adică unul a zis că e cam degeaba, alții mi-au zis că într-adevăr o haită de câini care îl ataca s-au îndepărtat. Nu știu. Deci la primul dispozitiv. La al doilea, îmi place cum a spus problema, că pot să vă dau un răspuns fără să fiu pătimaș și să nu fiu... Deci decât în lanț, mult mai bun un fir electric unde posibilitatea de mișcare a câinelui e mult mai mare, da? Și îmi lasă stratul de flori intact și...
Și nu ne certăm și nu-l pedepsim și nu... Și... Da. Are aria lui în care poate să alerge.
Corect. Și are mult mai mult spațiu de mișcare față de un lanț care chiar nu-l recomand deloc, dar chiar și față de un țarc care nu-l poți face cât o jumătate de curte, pe când firul ăsta nu costă așa de mult să-ți delimitezi.
Și
dar
ce
să nu
fim
ipocriți. Câinele are aceeași reacție ca la zgarda electrică. Și când se apropie un curent static,
îl deranjează.
E, aici, pentru că un câine e rezonabil, nu repede învață, deci pe negativ câinii învață repede. Escape, avoidance behavior, comportamentul de evitare, evadare, deci evit dacă am pățit odată, dacă văd doar firicelul ăla nici mai apropiat, dar nu numai câinele și vacile care sunt la păscut cu păstorul electric și oile foarte repede.
Deci învață și știu care le e.
Escape, avoidance ferita. Behavior, da? Comportamentul de evitare, evadare. Ce am vrut eu să spun în schimb? De momentul în care folosesc o zgardă electrică ca să răspundem un pic mai mult la ascultătorului care ne-a întrebat, acolo butonul e mâna omului și de multe ori oamenii devin din faptul că sunt foarte frustrați că nu pot comunica cu o altă specie, în speță câinele, și apasă butonul ăla nesăbuit de mult. Pentru oamenii aia nu recomandă niciun caz. Cine nu se poate stăpâni, emoțional să folosească alte metode, să le las și numărul de telefon, nu zgardă electrică. Deci zgardă electrică să încapă pe mâna unui om echilibrat, da? Și care în prealabil să fi fost instruit de cineva cum să folosească, poate chiar și ce model să cumpere, fără să fac eu reclamă la nimeni, că sunt multe mărci bune de zgărzi electrice, nu-i numai una.
În legătură cu ceea ce am discutat, dar până la urmă și în altă ordine de idei, vorbim sau ar fi bine să vorbim și despre diferența între un animal de rasă și un câine care nu este de rasă, este o corcitură sau un maidanez sau cum ne place să-i spunem.
Metis.
Reușim metis, toate aceste comportamente putem să le insuflăm mai ușor unui câine de rasă, există și ideea asta, sau la fel de bine putem să ne înțelegem, să comunicăm întrebarea. Și cu
da, răspuns da
metisul.
Și nu, mă grăbesc, dar da. Vreau să zic cât mai multe, da și nu, de 90% din cazuri recomand maidanezul, fără deci, nu că sună bine, îți pline adăposturile de câini incredibil de simpatici, drăgălași, găsiți pe toate gusturile, pe toate culorile, pe toate mărimile și pentru toate mediile, adică indoor, outdoor, ce pot eu să-i ofer. Câinii de rasă, vorbim de câini de rasă și necesitatea unui câine de rasă dacă vorbim de sporturi canine, da? Probabil că nu chiar orice maidanez dintr-un adăpost e capabil de un sport canin sofisticat cu exerciții grele, cu probe grele și așa mai departe. Când vorbim de show-uri, și aici vorbim de show-uri de frumusețe, unde se face pentru rase de câini, se arbitrează pe rase, pe clase și așa mai departe, și cred că cam atât. Da? Și unele utilități, de exemplu, nu pot să păzesc o curte cu... Nu, poate nu e cea mai bună, că o curte păzește și un maidanez. Da, probabil că în poliție ar trebui să folosesc anumite rase de câini cu un instinct de vânătoare puternic, dominante, totuși, cum să spun eu, așa, adaptabile și...
Cu instincte deja cunoscute datorită
instinctele
rasei.
Cam la fel.
Rasei
instinctele sunt cam la fel. La maidanezi chiar sunt nealterate, culmea, există rase la care sunt alterate cu ghilimele, să nu mă înțelegeți greșit, dau des exemplu, câinele de stână, ăla mare, nu ăla care întoarce oile cu ghilimele, deci nu
cel
care conduce, nu alergătorul care conduce turmele, ci câinele care păzește împotriva răpitoarelor, ăsta n-are instinct de vânătoare, paradoxal, un câine dominant, un câine în general agresiv, de talie mare, cum să spun eu, încearcă să țină lup, urs la distanță din agresivitate. De ce n-are instinct de vânătoare? Dacă ar avea instinct de vânătoare, ar vâna inclusiv oaia, ar omorâ găina din bătătură și asta niciodată ciobanul
nu-și
sau
dorește,
gospodarul
nu,
sau fermierul nu și-o dorește. Atunci, prin selecție, au ținut doar exemplare puternice, agresive, dar, repet, fără instinct de vânătoare. Câinele mare de stână, nu intru în amănunte, adică în exemple de rasă, nu iubește oaia, nu mușcă.
Da. Deci, punem accent pe achiziționarea unui câine care nu trebuie neapărat să aibă un carnet de pedigree. Încercați,
chiar vă rog să nu neglijați varianta maidanez, face și o faptă bună, categoric, și câini, ok, pentru un câine de companie e ok. Nu ezitați și văd acolo, am tras cu ochiul o întrebare, câinele meu are 10 ani, îl mai pot dresa acum sau este târziu? Răspunsul e așa, ideal e să-l înveți de mic, ca să nu învețe el traseele lui și, cum să spun, boacăzele lui, pentru că durează destul de mult să-l dezvezi și să-l reînveți lucrurile bune, dar și câinele și omul și orice ființă vie învață. S-a părea chiar că la om definiția fericirii e învățatul veșnic. Sună un pic așa, oh, m-am săturat să învăț, dar într-adevăr te bucur când vezi că poți să asimilezi cunoștințe noi. Exact așa și câinele. O zic versus maidanez, pentru că în adăposturile de câini, în general, adoptăm câini adulți. Să nu ne ferim. Ei au deja niște lecții ale străzii foarte interesante. Ei trec pe la trecerea de pietoni, ei știu tomberoanele și orele când găsesc ceva de mâncare săraci. Îs câini de o inteligență și trecuți prin viață cu ghilimele, că nu toți supraviețuiesc străzii.
Da, apropo care, de câini maidanezi, de metiși, chiar dacă ați luat dintr-un adăpost un asemenea câine sau l-ați primit sau l-ați găsit, puneți chip, foarte important, încercați să îl înregistrați, să intre în normalitate.
Rex, se cheamă registrul de evidență a câinilor cu stăpân.
Pentru că dacă se pierde, e greu să-l găsiți. Da. Sigur, neapărat vaccinat.
Cred că nici nu au voie medicii veterinari să... act medical cu un câine care nu e înregistrat în acest Rex. Dar, Rex e o abreviere de la registrul de evidență.
Dar văd atâția câini care se pierd și oamenii spun am fost la veterinar cu el, nu are chip. Dar nu un caz. Văd zeci de asemenea cazuri pe rețelele de socializare. Asta înseamnă că sunt încă foarte mulți câini care nu au chip. Și iarăși foarte important sterilizarea.
Da, categoric. Da. Deci una din
pentru că din
surse,
avem extrem
asta.
De mulți, prea mulți.
Și controlul, iarăși repet și fac un apel la nu cu rea voință la poliția animalelor, că într-adevăr cred că ar trebui să ajung sau poate deja se face un control la domiciliu. Ai câine, ok, trebuie să verificăm dacă are microchip și dacă e înregistrat. Și dacă e sterilizat, pentru legea deja e clară. Nu se pot reproduce decât câinii de rasă cu origine cunoscută. Pedigriul ăla mult discutat.
Da, sunt atât de multe asociații care se ocupă de animale și sunt efectiv disperați oamenii aceia că nu mai...
Copleșiți de... Deci când zic că uite, gata, am terminat, mai apar 100 de câini pe un câmp și nu mai zic de barbarie, într-un sac legat și fără șanse de supraviețuire și nu interesăm.
Da. Revenim la întrebările noastre.
Cât de des trebuie periat câinele? Eu nu sunt un groomer, se cheamă, e o meserie ca toate celelalte și se fac cursuri în sensul ăsta și chiar e o mare maestrie dacă nu artă, dar pot să zic că depinde mult de roba, de blana câinelui. Un câine cu părul scurt, un exemplu, ce zic, Dobermanul, probabil că o dată pe săptămână dacă îl coperie de asta cu țepi scurți, îl mângâi un pic, îl perii sau cu o cârpă udă probabil că ajunge, nu același lucru la un ogar afgan, un câine cu o blană foarte spectaculoasă care probabil că zilnic periat și spălat la, vis-a-vis de spălat aș spune să nu se exagereze, blana câinelui mai nou și la om se zice că oamenii care se spală zilnic pe cap în general au părul gras din cauza că tot agresează
organismul
și se secretă, la fel și la câini, nu mai des de o dată la 2 luni, 3 luni sau când e necesar din cauza că...
Dar cu unghiile? La
cu unghiile, dacă câinele nu se mișcă suficient, despre mișcarea câinelui n-am avut timp să discutăm, că e mai important decât dresajul, atunci din când în când trebuie tăiate, poate prima ședință a 3 făcută la un groomer, toaletator sau chiar la medicul veterinar să vadă, dar se poate cumpăra ulterior o ghilotină, că nu e chiar o foarfecă, cu care proprietarul poate să-i le taie dacă se prea lungi și se încovoaie prea mult, pot deforma chiar și mersul câinelui și îl deranjează.
Dar dacă se plimbă,
un alinoa care face mișcare suficientă, mai puțin pe asfalt sau pe suprafețe dure și în țar care pe pardoseala de lemn, dar nicio problemă, din când în când mă uit și e foarte ok. Adică un câine trebuie să aibă așa numită cu ghilimele labă de pisică, degetele nu rășchirate ca laba de urs, ci adunate, și atunci înseamnă și o gheară bună asta, că o gheară lungă care tot crește, începe să deformeze un pic deci contactul cu zinetului sau, mă rog, a piciorului cu solul.
Mulțumesc tare mult pentru toate recomandările pe care ni le-ați oferit și astăzi, domnule Romulus Toma, instructor canin. Dacă oamenii au nevoie de dumneavoastră, unde vă găsesc? Rețelele de socializare?
Da. Și
aveți o pagină?
Da.
Cum se cheamă?
Romulus Toma. Pagina, am și profilul personal așa, am o pagină Câini Educați, am un grup Câini Educați de Facebook, am un canal,
întrebări
am
acolo?
Un canal de YouTube, da, cum să nu, la orice comentariu răspund și nici măcar nu zic în limita timpului. Când e o pasiune, timp există, mă? Când nu-ți place ceva, ți se pare că n-ai timp.
Mulțumesc tare mult încă o dată. Vă mai spun, stimați ascultători, doar atât că mâine în emisiunea noastră o să discutăm despre sănătate. Vine doamna doctor Florea Maria Laura, medic specialist ginecolog. Numai bine, prieteni!